Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la tridecan de aprilo 2009. Bonvenon, caregai gefratoi, al nia jauda el sendo en Esperanto, dum kiu ni presentos croman eseon el nia rubrico nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidapuncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Hodia uni parolos pri religio cae mono. Pri la rilatoi inter religio cae mono, oni constatas diversain miscomprenoin cae antaujugioin. Ni pritractu la temon antaucio interne della cristana religio, cae poste en la novai alternativai religioi. Concerne la cristianismon, ni menziu antaucio ienon che la Biblio malpermesas la commerzadon de sanctagioi. La agoi de la apostoloi, oca capitro, versicloi decoc gis dudecvar, racontas pri Simono la mago, chiu provis aceti per mono la capablon fari miracloin della apostolo Petro. Cilasta riprocegis per acrai vortoi la pecon de Simono, chiu ec de tiam nomigis Simonio. Sed iui contraudiras che ie, en la catolica ecclesio, ancora regas la cutimo fari culton, exemple celebri sanctan meson contraupage. Ciu temas pri Simonio? Ni respondas che la catechismo della cattolica ecclesio clarigas che oni ne pagas sanctagion, sed oni contribuas por la culto, la viveteno de pastroi, cae la solidarezzai activadoi. Sancta Paulo Apostolo plurfoie emphasas che la apostoloi raitas ricevi vivetenon. Exemple oni legu la unuan letteron al Corintanoi naua capitro versiclo dectri. Tiui cioi estas occupitai pri sanctai aferoi mangias el templai mangiagioi. Ancora u Sancta Paulo Apostolo lancis cae recomendis mon collecton por malriciai credo fratoi. La Ecclesio recomendas eviti ec shainon de commerzado de sanctagioi, cae che ciu donatsu lausiai havagioi cae sia boncorezzo. La modelo ci rilate estas tiu evangelia vidvino, quiu donatsis tre etan sumon, du groscioin, quiu estis scia tuta havajo. Tial Jesuo diris, che sci offeris plimulte ol donatsintai tre altain sumoin. Sed iui criticas la havajoin della Ecclesio, menziante du evangelia in racontoin, nome, ciam Iesuo el pelis la vendistoin e la Jerusalema templo, cae ciam Iudaso perfidis Iesuon contrau tridec moneroi. Sur base de tio, la tiel nomatai pauperistoi volus radicalan malricezon en la Ecclesio, cefe ce pastroi cae episcopoi. Sed la Evangelio ne ordonas pauperismon. Iesuo declaras che, ciel la laboristoi raitas ricevi salairon, tiele la predicantoi raitas ricevi vivtenon. Sed ni devas agnoski che existas l'attento cae risco de mon avido. La apostolo Paulo, por forigi tiun tenton, resignis sian raiton, cae preferis labori li mem por vivtenis in. En l'Ecclesio, en ciu epoco, estis cae estas cristanoi, cioi libervole electis malrician vivnivelon. Sed ec Sancta Francisco el Assiso ne estis pauperisto. Li cae liai franciscanoi estis radicale malriciai, sed neniam ili diris che ciui ecclesiuloi devas esti same malriciai. Multe dependas de la maniero lau ciu oni effective usas la monon. Exemple, oni tut monde agnoscas la vastan bonfaran rolon de la Catholica Ecclesio per caritas, caritat agadoi, au aliai organizagioi. El pasciante rapide ce gravai malfeliciai situazioi, ciel militoi, tertremoi, inundoi, epidemiai malsanoi, sen distingue de la religio au raso de la besonantoi. En la dua parto de nia hodiaua parolado, ni tractos pri novai religioi au sectoi, cae mono. Foie la tiel nomatai novai religioi au sectoi sensazias en la sociai comunichiloi pro finanzai problemoi. Antau plurai iaroi, la respectinda Moon estis arestita en Usono pro imposta fraudo. Alia fondinto de nova religio, la guruo Rajneesh Osho, posedis 27 Rolls-Royce automobiloin. Ioi ex anoi de novai religioi declaris che dum sia aparteno al tiu religio, ili devis doni altegain monsumoin alla religio mem. Cio tio, ecce se foie estas vera, estigis la publican opinion che ciui la sectoi estas profitemai organizajoi. Tio estas malvera. Multe da tiei religioi havas tute acceptindan conduton. Ili collectas liberain contribuajoin simile alla cristanai ecclesioi. Tion dirinte, ni devas aldoni che existas ancau personoi cae organizajoi pri ciui opportunas gardisin, char ili foie elsucias altegain monsumoin. Oni evitu personoin au grupoin, ciui postulas monon contrau religiai helpoi, ciel instruo de doctrinoi, revelazioi au potenzoi, ciel consiloi au spirita gvidado, exorzoi cae resanigoi. El cristana videpuncto, tio estas peccado de simonio. Concerne astrologion, cartomanzion, cae diversain formoin de magio contrau paghe, la cristanos ciu, che ili estas pecai, sen sensai, cae multe costai supersticioi. Concerne alternativa in terapioin, tio estas curatsai metodoi neaprobitai della ufficiala scienzo, oni gardusin, che tiui metodoi ne cunhavu magiain au supersticiain elementoin. Cetere ciu agu lausia saggezzo cae bontrovo. Ciuocase, ni consilas malfidi la sanigistoin, ciui postulas tre grandain monsumoin. Oni devas admoni che estas grava peco, el profiti suferadon, cae ec malesperon de personoi, por el suci monon. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis hodiau pri religio cae mono. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos interalie la duan parton della aprila lettercesto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.